እዚ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም? ንሎሚ ዓርቢ 18 ታሕሳስ 215 ወይ 8 ታሕሳስ 208 ኣብ ኩነታት ኢትዮጵያ ዘተኮረ ፀብፃባት ክቐርብ እዩ። ብዜና ክንፍልም ኢና ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ብምኽንያት ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ድርቂ ኣሽሓት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ፅሩይ ማይ ንምርካብ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 6 ሰዓታት ይሕልፉ፣ ጎዳጉዲ ማያት ይነቕፁ ኣለው። ብድርቂ ዝተጠቕዑ ኣብያተ ትምህርቲ ስለ ዝተዓፁ ኣስታት 1.2 ሚልዮን ህፃውንቲ ትምህርቲ ከም ዘቋርፁ ትካል ህፃናት ኣድሕን ገሊፁ። ተስፋ ዝቆረፁ ብዙሓት ስድራታት ንማሕረስ ዝጥቀምሎን ኣብዑር እናሓረዱን ኣብ ዝቕፅል ለካቴት ንምዝራእ ዝሓዝዎ ዘራእቲ ይበልዑ ከም ዘለውን ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ኣድሕን ህፃናት ጆን ግራሃም ሓቢሮም። እቲ ድርቂ ንናብራ ማሕበረሰብ ብምትንካፍ እታ ሃገር ዘመዝገበቶ ዘድንቕ ቁጠባዊ ምዕባለ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ኣሎ ኢሎም ብምውሳኽ ማሕበረሰብ ዓለም ሰብኣዊ ረድኤት ይልግስ እኳ እንተሃለወ ቅልጥፍ ኢሉ ስለ ዘይኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሮ 298 ሚልዮን ዶላር ኣውፅኡ ሓገዝ ከም ዘቕረበ ጆን ግራሃም ወሲኾም ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤጀንሲ ዓለም ለኸ ልምዓት USAID ብድርቂ ኣብ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ኢትዮጵያ ንዘሎ ከቢድ ቅልውላው ጥዕና ዝውዕል ተወሳኺ 88 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበ ተፈሊጡ። እቲ ናይ ረድኤት ፓኬጅ ንምግቢ፣ ማይ፣ ንፅሬት ዝኣመሰሉን ዝውዕል እዩ። እቲ ተወሳኺ ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ዓመት ንኢትዮጵያ እትህቦ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ልዕሊ 435 ሚልዮን ዶላር ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ 10.2 ሚልዮን ዝግመቱ ሰባት ናይ ምግቢ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ይግምት። ኣብ ክልል ኦሮምያ ይካየድ ዘሎ ተቃውሞ ሰልፊ ቀፂሉ ከም ዝውዓለን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ትማሊ ምሸት ናይ ሽምዓ መብራህ ስነ ስርዓት ከምዝ ተኻየደን መሳርሕትና ክፍሊ ኦሮምኛ ዘዳለውዎ ፀብጻብ ሓቢሩ ኣሎ። ምንያ ኣፈወርቂ ሒዛቶላ
መሳርሕትና ጃለነ ገመዳ ብዘዋደደቶ ፀብጻብ መሰረት ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ነቀምተ ተምሃሮ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ካቶሊክ ከምኡውን ደርጌ ንተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ዝወፅሉ ፖሊስን ሓይልታት ፌደራልን ከም ዝበተንዎምን ካብኣቶም ዝተኣስሩን ዝቆሰሉን ከም ዘለዉ ኣብ ዞባ ጉጂ ከተማ ሻኪሶ ንሰልፊ ዝወፁ ተምሃሮ ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተበተኑ ኣብ ከተማ ሻሸመኔ ተምሃሮ ኮሌጅ ሪፍት ቫሊ ንሰልፊ ክወፁ ክብሉ ወታሃደራት መከላኸሊ መፂኦም ደብዲቦም ከም ዝበተንዎምን ሒዞም ሞም ዝኸዱ ከም ዘለውን እቲ ኮሌጅ ከዓ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መከላኸሊ ሰራዊት ከም ዘሎን ነበርቲ ከም ዝገለጹሉ ሓቢራ ኣላ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ 6 ኪሎ ካምፓስ ሎሚ ተቃወምኦም ከስምዑ ወፂኦም ከም ዝነበሩን ካብ 4 ኪሎ ናብ 6 ኪሎ ዝወስድ መንገዲ ሓያለ ፖሊስ ትራፊክ ነቲ ከባቢ ክሕልው ከም ዝተራእዩን ምንጭታት ከም ዝገለጹላ ጃለኒ ገመደ ሓቢር ኣላ። ትጁ ቤኩሳ ብመሰረት ዘዳለውቶ ፀብጻብ ከዓ ኣብ ዞባ ቀሌም ወለጋ ከተማ ጫንቃ ትማሊ ዝተቐትሉ ኣደን ወድን ዝተቐትልሉ ኩነታት ፖሊስ ነቲ መንእሰይ ወዲ ንምሓዝ ናብ ገዝኡ ምስኣተው ኣዲኡ ወይዘሮ ስርኔ ጉዴታ ወደይ ኣሕሊፈ ኣይህብን ብምባል ፖሊስ ንክልቲኦም ኣደን ወድን ኣብኡ ኣብ ገዝኦም ከም ዝቐተሎም እግሩ ዝተወቅዐ ካልእ ወደን ይሕከም ከም ዘሎን ተገሊጹላሎ። ነባሪ ህዝቢ ተኸባቢ ክንቀሳቀስ ስለ ዘይከኣለ ሬሳታት ኣደን ወድን ክሳብ ሎሚ ካብ ዝወደቐሉ ተላዒሉ ኣይተቐብረን ይብል ትጁቤ ኩሳ ዘዘራርበቶ ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ነባሪ ተኸባቢ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነብሩ ተወላዶ ኦሮሞ ኣብዚ ተቃውሞ ሰልፍታት ክልል ኦሮምያ ንዝተቐትሉ ወገናቶም ትማሊ ምሸት ኣብ ፊት ንፊት ዋይት ሃውስ ናይ ሽምዓ ምብራህን ናይ ሕልና ጸሎትን ከም ዘካየዱ ነቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተሉ መሳርሕትና ሶራ ሃሌከ ይሓቢሩ ኣሎ። ኣነ ኣብዚ ዝተረኸብኩ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ንዝተቐትሉ ንምዝካር እዩ ትብል ሓንቲ ካብ ተኻፈልቲ እቲ ስነስርዓት ነቲ ስነስርዓት ምብራህ ሽምዓ ዘዳለዎ ዓለም ለኸ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ምዃኑ ከም ዝተገልጸሉ ሶራ ሃሌከ ሓቢሩ ኣሎ።
ሕዚ እውን ካብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከይወፃና ቤት ፍርዲ ፌደራል ኢትዮጵያ ብነፃ ክፍትሑ ዝፈረደሎም ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌውን ኣብርሃ ደስታን ዝርከብዎም እስራት ጉዳይ ይርኢናይ ዘሎ ሰማዒ ጥርዓን ጠቕላል ቤት ፍርዲ ማእኸላይ ዳኛ ካብ መጋባእያ ክልል ዓለሎም ጠሪሖም ኣባላት ኣመራርሓ ተቃዋምቲ ፖለቲካ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ኣቶ ዳንኤል ሽበሺ ኣቶ ኣብርሃን ደስታ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋን ኣቶ ኣብርሃም ሰሎሙን ጥርዓኖም ልማዓንቲ ዓርቢ ኣቕሪቦም ኣለዉ እቶም ዳኛ ኣብ ዝተኸሰስናሉ ጉዳይ ኣቐዲሞም መርገፂ ብምሓዞም ትኽክለኛ ፍትሒ ክህቡና እዮም ኢልና ኣይንኣምልን ኢሎም ኣለዉ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብዚ ጉዳይ ውሳነ ንምሃብ ን15/2008 ዓ.ም ቁፅሮ ሒዙሎ ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቁፅሪ ብሓይሊ ካብ ኣባይቶም ዝተመዛበሉ ሰባት ካብ 60 ሚልዮን ክበዝሕ ይኽእል እዩ ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት UNHCR ልማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣጠንቂቑ ብባሕሪ ሜዲትራንያን ሰጊሮም ናብ ኣውሮፓ ዝኣትዉ ኣማእቲ ኣሽሓት ስደተኛታትን እቶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን ፈረቓን ጎንፂ ካብ ዘለዎ ክፋል ዓለም ተሰዲዶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዕቑባ ዝሓተቱ ኣሽሓት ሰባትን ከም ዘይሓውስ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዙርዩ ዓለም ዝርከቡ ስደተኛታት ክሳብ ፍርቂ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ልዕሊ 20 ሚልዮን ከም ዝበፅሐን እዚ ካብ 1992 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ እቲ ዝለዓለ ኣሃዝ ምዃኑን ይሕብር ቁፅሪ ሓተቲ ዕቑባ እውን ካብ ዓሚ ሎሚ ዘበን ብ78 ሚእታዊ ከም ዝወስኸን ቁፅሪ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ብ2 ሚልዮን ዛይዱ 34 ሚልዮን ከም ዝግመትን እቲ ፀብጻብ ወሲኹ ሓቢሩሎ ሩዋንዳውያን ሕገ መንግስቲ ምምሕያሽ ክግበረሉን ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደሩ ዶ ይኽእሉ ንዝብል ንምምላስ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ሬፈረንደም ክሳተፉ መደብ ኣሎ እቲ ምምሕያሽ ዕድመ ፕሬዚዳንታዊ ስልጣን ኣብ ክንዲ 7 ዓመት ናብ 5 ዓመት ዝንክውን እዩ ተባሂሉ ሎ ዜና ብዘ ይፍፀም
ሕጂ ዝመፃድና ዜና ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ኦሮምያ ዝተፈጥረ ግጭትን ዝሰዓበ ሞት ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ሰልፈኛታትን ብዓሚቑ ኣሻቅ ኢልዎ ኣሎ በቲ ሞት ብምሕዛን ንቤተሰብ መወቲ ፅንዓት ንምነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ተቃውሞ ከፍቅድን ሕጋዊ ምረረት ንምስማዕ ሃናፂ ልዝብ ክኸፍትን ነተሓሳስብ ተሰለፍቲ እውን ካብ ጎንፂ ክቁጠቡን ንልዝብ ክፉታት ክኾኑን ነተሓሳስብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይካ ህዝባዊ ምኽክር እቲ ኣሰሓሓቢ ፕሮግራም ልምዓት ተግባራዊ ከም ዘይከውን ብወግዒ ገሊጹሎም ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅሩብየ ኢሉ ዝገለጾ ልዝብ ብምድጋፍ ንኹሎም ኣብቲ ጉዳይ እጀታ ዘለዎም ሰብ ዋኒን ብዝቐልጠፈ ኣብ ልዝብ ከሳትፍ ነተሓሳስብ ኢሉሎም ሕጂ ዝወፀ መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ የቐኒልና ገብረ ንዜናታት ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ፀረ ሽበራ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ጭካነ ዝመልኦ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ መሳርሕትና ሳልዮም ሰሎሙን ካብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ዩስኤ ዝኾኑ ኣዶተ ኣከዊ ኣዛሪባቶላ ዊንታ ኺዳነ ሒዛቶላ
ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዜጋታት ነቲ ማስተርላን ክቃወሙ መሰሎም እዩ እንተኾነ ካልኦት ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ጉጅለታት እዮም ነዚ ናይ ሽበራ ተግባር ዘለዓዕሉ ዘለዉ ክብሉ ገሊፆም ስለዝኾነ ግብረ ሓይሊ ፀረ ሽበራ እታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ዝወሰዱ ስጉምቲ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ስጉምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ዩስኤ ሓላፊ ማነጂንግ ዳይሬክተር መንግስታዊ ርክባት ዝኾኑ ኣዶቲ ኣክዊ ከምዚ ይብሉ
መንግስቲ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ይመስለኒ እዚ ድማ ልሙድ ተርእዮ እዩ ምኽንያቱ እቲ ስርዓት ካብ ደገ ኮነ ካብ ውሽጢ ንዝመፅእ ንቐፈታ ኮነ ሕቶ ክፀውር ዘይክእል ስርዓት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ግልፅነት ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ ሰባት ነቲ ዘሎ ኩነታትን ምዕባለታትን ማሕበራዊ መራኸቢ ተጠቒሞም ክዝርግሑን ነንሕድሕዶም ክካፈሉን ከለዉ ተኣመንቲ ምንጭታት ክእመን ዝኽእል ርእቶ ክህቡ ኣለዎም እዚ ክኸውን ምስ ዘይፍቀድ ግን እቲ ዘሎ ዕድል ጭካነ ዝተመልኦ ስጉምትታት መንግስቲ ዘርኢ ኣሳእልን መግለፂ መንግስትን ጥራይ እዩ ካብ ሕሉፍ ታሪክ ድማ መግለፂ መንግስቲ ኣተሓታቲ እዩ ምክንያቱ ኣብ እዋን ተቃውሞታት መሰረታዊ ሰብአዊ መሰላት ክኽበሩ ፈቃደኛታት ድዮም እቲ ፀረ ሽብራ ዝብል ኣዝራርባ ክእመን ዝኽእል ኣይኮነን።
ኣብዝሓለፈ ዓመት ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ተርእዮ ንዝጠፍአ ሂወት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። መንግስቲ ሓላፍነት ዝወስድ ተሓታታይ ኣካል እዚዩ እንተበለ ነፃ ተዓዛቢ ክሳብ ዘየረጋገፆ ነዚ ብኸመይ ከተተግብር ይከኣል ንዝብል ሕቶ ሚስተር ኣዶቲ ኣክዌ ከምዚ ዝብል መልሲ ሂቦም ኣለው።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ንህዝቢ ሃገርን መንግስትን ኢትዮጵያ ዝድግፉ ወገናት ኩላቶም ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ፣ ሕብረት ኤውሮጳን ካልኦት ሃገራትን ኣትሪሮም ክዛረቡ ኣለዎም። ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኣኼባታት ተኻይዶም እዮም። ኣብቶም ኣኼባታት ዝቐረቡ ሪፖርትታት ኣብቲ ሃገር ሰብኣዊ መሰላት ንምምሕያሽ ሓደሓደ ስጉምትታት ከም ዝተወስዱ ኣፍልጦ ዝሃቡ እዮም ነይሮም። ብድሕሪቶም ኣኼባታት ግን ዋላ ሓደ ዝርርብ ኮነ ነቲ ኩነታት ንምክትታል ዝተኻየደ ተበግሶ የለን። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ድማ እዩ ጠንቂ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞ ዝኸውን ዘሎ። ንምሕዳር ፕሬዚደንት ኦባማ ኮነ ካልኦት መንግስታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይሊ ካብ ምጥቃም ክቁጠብ፣ ህዝቢ ኦሮምያ ድማ ጎንፃዊ ተቃውሞ ደው ከብል ክፅውዕ ኣለዎም።
እቲ ቀንዲ ጉዳይ ናይ ባህሪ ለውጢ እዩ። ሰላማዊ ተቃውሞ ሕጋዊ ክኸውንን ኣፍልጦ ክወሃቦን ኣለዎ። እዚ ምስ ዘይከውን ግን ተቃውሞታት ናብ ጎነፅ ክቕየሩ ዘሎ ዕድል ገፊሕ ክብሉ እውን ወሲኹ።
ናብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ክንምለስ ኢና። ቅድሚኡ ግን ብሓደ ስፖርታዊ ዜና ኣዕርፍ ክነብለኩም። ፈላማይ ኣፍሪቃዊ ተዓዋቲ ኣንበሳ ዓቐብ ኣህጉራዊ ውድድር ብሽግለታ ቱር ዲ ፍራንስ። ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ናይዚ ዓመት 2015 ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተወዳዳራይ ተባሂሉ ተመሪፁ ኣሎ። ንዳንኤል ናብ ድባርዋ ደው ኢለ ረኺበዮ ኣለኹ። ድሕሪ ዛ መሰጋገሪ
እግዚኣብሔር መስለን ከመይ ውዒልካ?
እንኳዕ ሓጎሰካ።
የቐኒየለይ ከም ዝፍለጥ ክርኳዕ ዝቐኒየ ናይ ኩሉና ኤርትራውያን ናይ ብሉፅ ናይ 2015 ብሉፅ ተቐዳማይ ብሽክሌት ኣፍሪካ ክመርፁ ቀኒዮም ብመንገዲ ውን ንዓይ ዕውድ ገይሮም ኣለው። ስለዚ ብነፍሰይ ክሪኦ ከለኹ እንኳዕ ሓጎሰና ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢን ወፃኢን ዝርከብ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ህዝቢ ማለት እዩ። ብሓፈሹ ክሪኦ ከለኹ ናይ ለብዘበን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝረከብክዎ ዕድላትን ዓወታትን ንዓይ ዓብዪ ምንፃፍ ወይ ከዓ ዋላ ናይ መጻኢ ዳሽኑ ከፊትለይ ማለት እዩ። ስለዚ ንኩሉ ህዝቢ ብልቢ የመስግኖ ሓጎሰና።
ዳንኤል እሳ ከም ተዓወትካ መቸም ኣርባዕተ ኤርትራውያን ኣብቲ ውድድር ኣትኹም ነርኩም ሓደ ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ኣትሌት ንምምራፅ ብኸመይ መገዲ ፈሊጥካ?
እዎ ማለት ትማሊ ኣነ ኣብ ድባርዋ እየ ነይረ ብመንገድ ሓላባይ ማለት እዮናስ እንኳ ሓጎሰካ ኢሉ ደው ኢለለይ ኣብዚ እንደገና ብምዕዋት እውን ኣነ ኣዝየ ይሕበን ማለት እዩ።
ብካልእ ኸ ብጥረ ገንዘብ ዓይነት እንታይ ረብሓ ኣለዎ? እንታይ ሽልማት ኣለዎ?
ዛብ ሕጂ ዝመፃኒ እንታኣሽሙ የለን ዓይ ግን ኩሉ ግዜ ተቐዳምነት ዓወት እንዲ ፈኒሕ ውን ተካልእካልእ ሽልማታት ክህልዎ ክእል ምናልባት ሓደ ዓብዪ ትሮፊ ክህልዎ ክእል ከም ዝፍለጥ ብዓብዩ ንዓይ ኩሉ ግዜ ከም ንስነተይ ስጋዕ ሕጂ ኣብ ረብሓ ኣየድ ህዝኒ ስጋዕ ሕጂ ከዓ ኣምላኽ መስገን ኣብ ከምኡ እንተዝኸይድ ኣብ ደረጃ እዚ ናይ መሃል ኣለኹ። ስለዚ ንረብሓ ዘቋምተሉ ዳእሽሙ የብለን ብዓብዪቲ ዝደለየ ረኺበ ስለ ዘለኹ።
ዳንኤል ኣብዚ ኤምቲኤን ኩቤካ ካልኦት ኤርትራውያን እውን ሓደሽቲ ፈሪሞም ኣለው ተፀንቢሮም ኣለው በዓል መክሰብ መስለኒ መነመን እዮም?
እዎ ከም ዝፍለጥ ሰለስተ ነርና ኣብዚ ዓመት እዚ ኣነ ናትናኤል ብርሃነ መርሃዊ ቅዱስ ከምኡ ወይን ሕጂ መክሰብ ደበሳይ ብመንገዲ እዚ ቋሓጎሰካ ክብሎ ክእል ማለት እዩ ምሳና ተፀንቢርሎ። ስለዚ ፅቡቅ ሲዝን ብሰላም ክንጅምሮ ሙሉእ ተኣሽሙለኒ ማለት እዩ።
ሕራይ እሞ እንደገና ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ፅቡቅ ዕድል ኣብ ቀፃሊ ጉዕዞካ እውን
የቀኒየለ ይበልቶ ወይ ታንኪ ዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብጠንቂ ዝተኸሰተ ግጭት ንዝሞቱን ዝቆሰሉን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካሕሳ ክኸፍሎም ኣለዎ ዝብሉን ካልኦትን ኩነታት ዘቐመጠ መግለፂ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣውፂኢሎም ንትሕዝቶቲ መግለፅን ዝተተሓሓዙ ነጥብታትን ኣልዒሉ በትረ ስልጣን ንኣባል ፈፃሚ ኮሚቴን ሓላፊ ክፍሊ ፋይናንስን መድረኽ ኣቶ ካሕሳይ ዘገየ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሕራይ እምበር ኣቶ ካሕሳይ ዘገየ መድረኽ ኣብዚ ቅንያት እዙ ነት ኣብ ተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮምያ ዝተረኣዩ ናይ ተቃውሞ ሰልፍን ግብረ መልስን ኣመልኪቱ መግለፂ ኣውፅኦ ኣሎ እሞ እስኪ ካብኡ ክንጀምር ትሕዝቶ እቲ መግለፂ እስኪ ንገሩኒ።
ትሕዝቶ እቲ መግለፂ ሓደ መንግስቲ ቅድመ ኩነት ክገብሮ ዝግባእ ዝነበረ ነገር ኣይገበረን። ብፍላይ ናይ ኦህዴድ ሰበስልጣናት እውን ኣሚኖም ዝገልፅዎ ዘለዉ ነገር እዩ ንህዝቢ ክነመያየጡ ነይሩና እሱ ዘይምግባር ሓደ ስሕተት እዩ ይብልዎ ኣለዉ። ካልኣይ ደረጃ ናይ መሰል ሕቶ ዘቕረበ ትሕዝቱኡ ትክክል ይኹን ኣይኹን ንዘየገድስ ናይ ሰላም ዝኾነ መድረክ ምምችቻው እንዳተገብኦ እናብ ጥይት ምሳ ምግዳል ማለት ምስቲ ዘሎ ዘመን ክኸይድ ዘይኽእል ኣካይዳ እዩ። ስለዚ መንግስቲ እውን ባዕሉ ዝፈጠሮ ናይ መጀመርታ ፀገም ስለዝኾነ ፀገሙ ሪኡ ገምጊሙ ነቶም ናይቶም ሞቲ ቤተሰብ እውን ካሕሳኮም ክኽእል ኣለዎ እዩ። ብዛዕባ ኣብ ጎንደር ዘሎ ዝተፈጠረ ጎንፂ እውን ብቀሊሉ ክእል ናኸኣለ ግን እቲ ናይ ክልል መንግስቲ ይኹን ናይ ፌደራል መንግስቲ ትኩረት ሂቡ ብእዋኑ ስለ ዘይረአዮ ስለዘይፈተሾ ስለዘይገምገሙ እዩ እቲ ሞት ኣጋጢሙ ዘሎ እሞ ነዚ ድማ ተሓታቲ እቲ መንግስቲ ኮይኑ እቶም ብዘይ ኣግባብ ናይ ስወ ዘጥፉ እውን ናይ ሕጊ ክቀርቡ ኣለዎም ናይቶም ሞት ቤተሰብ እውን ካሕሳ ክረክቡ ኣለዎም እዩ።
ኣቶ ካሕሳይ ናይ ውልቂ ድዩ ናይ መድረኽ መርገፂ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ፈሪሱ ግዜያዊ መንግስቲ ክምስረት ኣሎ ዝብል ፃውዒት ሰሚዐ ነይሮ እሞ ዝፈልጥዎ ነገር ኣሎ ዶ ብዛዕባ
ብዛዕባ እዚ ክሳነ እውን ኣይወሰናን ብዛዕባ እዚ እውን ሓበሬታ የለን ከም ዓይነት ውሳነ ይወሰናን ሓበሬታ እውን የብሉ
ራይ። ካልእ ግን ኣቶ ካሕሳይ ዘዘራርብና እዮም ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዕጡቃት ዕዋሉ ንብረት እናቃፀሉ ንሞዴል ሓረስቶት እናቀተሉ ንትካላት ንፋብሪካታት እናዕነዉ ተቃውሞ ዝገለፅሉ እዩ። ተቃወምቲ ብሕልፊ ዝተጠቕሱ እኳ እንተዘይኮኑ ባዕሎም ዝጠቐስዎ ይኮኑን ግን መድረኽን ኦፌኮን ዝተባሃሉ ቁፅሪ ሞቲ 32 ይብል መድረኽ ኦፍኬ ግን 40 ይብል እሞ ርእቶ ዶ ክቡ ተባሂሎም ኣይ ብመንግስቲ ዝብሉ 5 እዩ ኢሎም እንተኾነ እንታይ እዮም ዝበሉ ኣቶ ጌታቸው እዞም ፓርቲታት እዚኦም ብድሕሪ እቲ ህውከት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ብሕልፊ ኦፍኮ ኢሎም ነይሮም።
እንቲ ትጅምር መድረክ ብሰላማዊ ቃስ ዝኣምን ፓርቲ እዩ። ህውከትን ዕግርግርን መፍትሒ ክኸውን ከምዘይኽእል ኣዕርዩ ይኣምን ይፈልጥ። ኣብ መድረክ ዘለዉ መራሕቲ ድማ ብቃልሲ ይኹን ብትምህርቲ ይኹን ኣለው ዝበሃሉ እቲ ሃገር ኣለው ንትብሎም ዓበይቲ ሰባት ንምራሕ እዩ። ኦፌኮም እንተኾነ ኣካል መድረክ ክካብ ዝኾነ እዋን መድረክ ዘይፈልጦ መርገፂ ክሕዝ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የለይ ኣይሓዘን እውን ክሱ ኢሉ ተሓታታይ ኣካል ምድላእ እዩ እምበር መድረክ ኣብዚ ዕላም እውን ኣይኮነን መርገፂ እውን ኣይኮነን ከም ኣጀንዳ እውን ህዝቡ ኣይፈልጥን። ኦፌኮ እንተኾነ ኣካል መድረክ ክካብ ዝኾነ እዋን ከምዚ ዓይነት እምነትን መርገፅን ኣይውልን ዝብል እምነት እዩ ዘለይ።
ኣቶ ካሕሳይ እቲ ዘውፃኽምዎ መግለፂ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ንሕጊ ዝጠሓሰ እዩ ክብል ከሎ ኣቶ ጌታቸው ዝጠቐስዎ ድማ ፋብሪካታት እንድሕር ተባሪዑ ሓረስቶት እንድሕር ተቐቲሎም እኽሊ እንድሕር ተባሪዑ ንዚ ገበን እዚ ከምቲ ኣቶ ጌታቸው ዝብልዎ ዘሎ ማለት እዩ መድረኽ ኣይውገዞን እሞ እንድሕር ንመንግስቲ ዘይሕጋዊ ኢልኩምዎ ንትስጉምቱ መድረኽ ከውግዝ ወይ ከዓ ክነቅፍ ኣይተረኣየን።
ሓደ ከም መንግስቲ ዝተቃፀለ ፋብሪካ ዝተቃፀለ ንብረት ዝሓነወ ዝወደመ ንብረት ዕዋሉ ምዃኖም ብሩታት ምዃኖም መበገሲኦም ካይ ከም ዝኾነ ከም መንግስቲ ብሚድያ ከርኢ ክኽእል ኣለዎ። ንስኡካ ስለዝተዛረበ ዘይኮነ ሲ ብግብፂ ከርእየና ክኽእል ኣለዎ። ኣሕና ሰባት ክመቱ ከለዉ ፖሊስ ክቀትሎም ከሎ እቱ ሓይለ ክቀትሎም ከሎ ስለ ዝረአና መረዳታ ስለዝሓዝና ሕጋዊ ኣይኮነን ኢልና መግለፂ ሂና ኣለና። ካሊእ ግን ብኣንፃሩ ዝዓነወ ንብረት ካሊእ ግን ከም መንግስቲ ብመረዳእታ ዝተደገፈ ንህዝቢ ግልፂ ክገብር ኣለዎ። ንዕኡ ዘጠናኸር ሓሳብ እዩ መግለፂ ክህብ ዘለዎ እምበር ብተግባር ዘይተረኣየ ነገር ስኢልካ እዙይ ስለለጥፍኦም ከምዚ ኢሎም ዝብል ነገር ኣነ ባዕለ ኣይቅበሎም።
ካብዚ ንድሓርከ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ከምቲ ዝተጠቕሰ ዓንቲ ክልላዊ መንግስቲ ጠቂሶም ነይሮም ብዛዕባ እቲ ማስተር ፕላን ይኹን ካልኦት ምስ ህዝቢ ስለ ዘይተዘራረብናሉን ኣንፈት ስለ ዘይሓበርናን እዩ ዝብል እቲ መንግስቲ ይኹን እቲ ክልላዊ መንግስቲ ጠቂሶ ኣሎ። መድረኽ እንታይ ክግበር ኣሎ እዩ ዝብል
በቃ መድረክ ሓደ ከም መንግስቲ ናይ ዝፍጦ ክዳምፅ ክኽእል ኣለዎ። ብኣግባቡ ሕጋዊ ምላሽ ዘድልዮ ተኮይኑ ሕጋዊ ምላሽ ክኽእል ኣለዎ። ምላሽ ዘየድልዮ ተኮይኑ ዝተተሓሓተ ናይ ህዝቢ ፈቶ ተኮይኑ ደገና ንህዚ ከረድእ ክኽእል ኣለዎ ከእምን ክኽእል ኣለዎ። ነዚ ዘይገብር ተኮይኑ ከዓ ህዝቢ ነዚ ኣሚኑ ሕቱኡ ብሰላማዊ ብኣግባብ ብዴሞክራሲያዊ ብሰላማዊ ኣካየድ ብዘይ ምቁራት ክቅፅል ከም ዘለዎ መድረክ ይኣምን። ኣብ ኣፈታቱማ መጢኻ ብከመይ ዓይነት ኣግባብ ብከመይ ዓይነት ኣካየዳ ያው ኣቕጣጫ ክሕዘሉ እዩ ያው ይዘራረበሉ ኣሎ። ገና ብውሳኔ ስትሓዘ ነገር ስለዘይኮነ እዚ ክህሉ ይክእልን። ከም መሰረታዊ ሓሳብ ግን እቱ ዝብለካ ዘለኹ እዩ። ምክንያቱ ዲሞክራሲ ኣሎ ፍትሒ ኣሎ ክበሃል እንተኮይኑ ናይ ህዝቢ ሕቶ ተዓፊኑ ክቐር የብሉ ናይ ዝኾነ ዓይነት ዋ ናይ ትግራይ ህዝቢ ሕቶ ይኹን ናይ ኣምሓራ ይኹን ናይ ኦሮሞ ይኹን ኦሮሞ ከም ምሳሌ ወስድናዮ እምበር ኣብ ትግራይ ከድካ እውን ህዝቢ ትግራይ ዘቕርቡ ሕቶ ኣሎ ፍትኡ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ከዳምፆ ክኽእል ኣለዎ። ብኣግባቡ ሕጋዊ ሕቶ እንተኮይኑ ሕጋዊ ምላሽ ክህብ ክኽእል ኣለዎ። ኣይ ሕጋዊ ሕቶ ኣይኮነን እዩ ዝኣመንቲ ኮይኑ ከዓ ከም መንግስቲ ምስ ሕጊ ምስ መምርሒ ምስ ፖሊሲ ኣተሓሒዙ ዜጋ ምዃኑ ምስዚ ክኣምን ክኽእል ኣለዎ። እምበር ስኡልካ ንዓፈንካ ፀኒሕካ ድሓት ነገር ተዓቅሙ ብላዓሊ ከሎ ካልእ ምክንያት ምድላይ ኣግባብነት ዝጎድሉ እዩ።
ኣብ መወዳእትኡ እቲ ኩነታት ካብ ቆፅፅር መንግስቲ ወፃኢ እዩ ዝብል ገምጋም ኣሎ ዶ ወይስ እቲ መንግስቲ ይቆፃፀር ኣሎ?
ኣይ ደኖ እሱ ብግለይ ዝበፃሕኩ መረዳእታ ስለ ዘየብለ ነዚ እዩ ክል ይሽገር እየ ማለት ኣብ ምንታይ ምንታይ ተቆፃፀሩ ኣብ ምንታይ ምንታይ ተቆፃፀረ ምቁፅፃር ኸ ሕጋዊነት ንወድዩ የብሉን ዝብል ንሽተይ ፍልፍለኒ ዚ
ሕጋውነት ኣለዎ ደ የብሉን ኣብ ምቁፅፃር እዚ ተቃውሞ ክብል ከለውስ
እንታይ መንግስቲ ዓዲ ህዝቢ ከመሓደር ሓላፍነት እኒሀዎ እዩ። ብከመይ ዓይነት ኣገባብነት የመሓደር ዝተቐመጡ ሕግታት ፖሊሲታት ኣለዉ። በቶም ዝተቐመጡ ሕግታት ፖሊሲታት መምርሕታት መሰረት ህዝቢ ብኣግባቡ ይመርሐሎ ይኣልየሎ ዶ ሰላሙ የኽብረሉ ኣሎ ዶ ሓደ ነገር እዩ። ኣፁልካ ብሓይሊ ህስስ ንዝበለ ወይ ተቃውሞ ንዘስምዐ ከምፅድም ዝበልክዎ ምቕታል ከዓ ካሊእ ነገር እዩ። እዚ ክህል ደልየ
ኣራይ እምበር ቅንደለይ ኣቶ ካሕሳይ ዘገይ
ንክ
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ናብ ርእቶታትኩም
ኣብዝ ሓለፈ ዝቐረቡ ክሞታት ብዛዕባ ናይ ኦሮሞ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ተቃዋሚ ገይሮም ዝብል ማስረጃ ዘለዎ ነገር ክኾኑ ኣለ። እዚ ንፖሊስ ዝምልከት ጉዳይ ፖሊስ ናይ ኢትዮጵያ ስርሖም ስለ ዝኾነ እቲ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታትን ናይ ህዝቢ ምቁፅፃርን ዝወስዱ ሓላፍነት እዩ። እዚ ካብ ብሚድያ ተቃወምቲ ዘምፅዎ ማስረጃ ዘይብሉ ከምምዃኑ ዘረድኡኩም ኣለን። ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ኮንስቲቱሽን ብምናይ ዩናይት ኔሽን ምዑላት ሃገራት ሂማን ራይትስ ዝወፅእ ሕጊ ስለ ዝኾነ ርግፀኛ እየ ናይ ኢትዮጵያ ፖሊስ ኢሎም ወንጀል ኣይሰርሑን እዮም። ወንጀል ክሰርሕ ዝምዝመፀ ግን ኣብ ማንም ሃገር ናይ ግድን ብቃዕ እዩ ማለት እዩ። ይብን ኣሜሪካ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ ማንም ኤርትራዊ ዓዱ ዝፀልእ የለ እቲ መንግስትን እቲ ዓድን ዝፈላለይዎ ስርዓትን ሕግን ዘለዎ ሃገር ንክትቀወም ብሕግን ስርዓትን ክዳነ ብድልነት ክዳነ ቀደም ከማንሲ ኣብዚ ሕጊ ዘይነበረሉ ብኤርትራ ኣቦታትና ሕጊ ነይሩ እዩ ናይ ዓዲ ሕጊ ነይሩ እዩ ናይ ተፈላለየ ኩሉ ዓዲ በብሕጊ ዝኸይድ ነይሩ ሕዚ ከዓ እሱ እዩ ተቃዋሚ እዚ ዓዱ ፀሊኡ ዘይኮነ ፍትሕን ሕግን ይንገስ ኣብ ኤርትራ እዩ ዝብል ኣሎ። ኤርትራ ሕዚ ካብዞም ገለባብታት ስለ ሃገር ኣይኮነትን። እዚ ጥሜት ሲ ኣብ በዕሊ ኢትዮጵያ ንድሕራ ኣትስ ኣብ ኤርትራ እውን ኣት ኣሎ እቲ መንግስቲ ሓቢእዎ ስለ ዘሎ ይገለፅ እምበር ና ዓድኻ ፅሪኢኻ ወይ ንህዝብካ ፅሪኢካ ይኮነን ክግለፅ ሞ ክርድኡ እዞም ኤርትራውያን እዩ እቲ መደብ ሞዋ ኒርለይ ነይሮ ኒየ ከብስያ
ሃሎው ዝኸበርኩም ብየ ገለ ውሕዳት ሓላፍነታውያን ኢና ይብሉ ዝዛረቡ ከለዎ ብዛዕባ ጥሜት ኤርትራ ብዛዕባ ዘይተሓትልና እቲ መንግስቲ እንታይ ይገብረሎ እንታይ ይፈጥረሎ እቲ መንግስቲ እንታይ ከም ዝገብር ዘሎ ብዓይኖም ይርእዎ ኣለዉ ብሕልንኦም ውን ይፈልጥዎ ኣለዉ። ምክንያቱ ክዳኖም ከይቀየሩ ሳኖም ከየተዓራረዩ ምእንቲ ህዝብን ምእንቲ ሃገርን ሕጂ እውን ዝደኹሙ ዘለዉ መንግስትን ዝደኹሙ ዘለዉ ሕዋትን ዝደኹሙ ዘለዉ ኣዴታትን ኣቦታትን ከም ዘለዋት ሃገር ክትፈልጡ ይግባሉ። መንግስቲ ኣለዋ ህዝቢ ኣለዋ ስርሃፅ ደቃ ትነብር ሃገር እቶምኡ ዘለዉ ይሕመሙላ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከምመሓላለፍ ደልየ ዘለኹ ክልል ትግራይ እቶም ዝኣሰርኩሞም ፍትሕዎም ንበዓል ግብሮሃድ ብምስልና ኢልኩም ኣሰርኩሞም ዘለኹም ፍትሕዎም ስረና ከዓኒ ንስኻትኩም ክኣሰር ኣለዎ ምንም ዘዋፀኩም ኣይኮነን ህዝቢ ፍቕደ ስደት ብሰንኩኹም ይስደድ ኣሎ ዘዋፀኩም ሕጂ ናብ ህዝቢ ምርካብ ስልጣን እዩ ይቀኒየለይ ሳድዮስ እየ ካብ ኣትላንታ
ሄሎ ቮይስ አሜሪካ ትገርም እዩ ንስኻትኩም መቸም ካብቶም ተቃፃፅሉ ዘለዉ ዘይተሐሽ ኢኹም ምክንያቱ ጥፍኣት እናሰርሐ ህዝብና ቀተለ ገዛታት እናቃፀሉ ንብረታት እናሕለዉ ዝኸዱ ዘለዉ ሰላማዊ ሰልፊ ትብልዎም ኣለኹም ክንገርና እንድሕዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዝበሃል ኮይኑ ከመይ እዩ ቮይስ ኣፍ ኣሜሪካ ስለዚ ንስኻትኩም እውኒ ካብቶም ንጉልበት ሸውዓተ ካብ ሃርበኛ ብዙሕ ዝበሃሉ ዘይተሐሹ ዓዊ ተቃፃፅሉ ዘለኹም ሰባት ይኹም ትጋገ ኣለኹም።
የቀኒልና ወሃብ ትርኢቶ ካልኦት እውን ደውሉ ተሳተፉ። እምበኣር ብመዕፀዊ ዜናን ሓደ ሓድሽ ዜናን ወሲሕና ብሙዚቃ ንፋናዊ ክምና ገብረን መዕፀዊ
ኣንቶ ዜን በብክዋ ዜና እያ ይቀኒለ ይተወለ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሴነት ኣፍሪካ ተጠቃሚ ኤሌክትሪክ ንምግባር ኤሌክትሪፋይ ኣፍሪካ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕጊ ሎማዓንቲ ዓርቢ ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቑ። 50 ሚልዮን ሰባት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካውያን ንፈለማ ግዜ ተጠቀምቲ ሓይሊ መብራህቲ ክኾኑ እዮም። ቁጠባዊ ምዕባለ ብምንቕቓሕ ትምህርቲ ናይ ምርካብ ዕድል ዘመሓይሽ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣባላት ጉዳያት ወፃኢ ሴነት ዝኾኑ ሪፓብሊካዊ ሴነተር ባብ ኮርከር፣ ዴሞክራሲያዊ ቤን ካርዲን፣ ሪፓብሊካዊ ማርኮ ሩቢዮን ዴሞክራሲያዊ ክሪስ ኩንስን እቲ ሕጊ ምፅዳቁ ንኣድኦም ገሊፆም ኣለው። ንኣድኦም ዝገለፁ ብፍላይ ሴነተር ኩንስ ፕሮጀክትታት ፓወር ኣፍሪካ ኣብ ሩዋንዳ ብፀሓይ ዝሰርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ምስቲ ዋና መስመር መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘይተኣሳሰር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብዓይኖም ምርኣዮም ሓቢሮም ኣለው።
የቀኒልና ገብረ ክቡራ ሰማዕትና ኣቀድማ ብሉ ዝበፅሓና መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብሕፅር ዝበለ ክደግመልኩም ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ኦሮምያ ዝተፈጥረ ግጭትን ዝሰዓበ ሞት ቁፅሪ ዘለዎም ሰልፈኛታትን ብዓሚቕ ኣሻቂልዋ ኢሉ ኣሎ። በቲ ሞት ብምሕዛን ንቤተሰብ ሞቲ ፅንዓት ንምነ ይብልቲ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ተቃውሞ ከፍቅድን ሕጋዊ ምረረት ንምስማዕ ሃናፂ ልዝብ ክኸፍትን ተሓሳስብ ተሰለፍቲ እውን ካብ ጎንፂ ክቁጠቡ ንልዝብ ክፉታት ክኾኑን ነተሓሳስብ ኢሉሎ መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። እምበኣር ብሙዚቃ ክንሰናበተኩም ሰኒ ኢና ክንራኸብ ኩራ ሰማዕቲ ነዛ ናይ ክሪስማስ ወይ ንልደት ትምልከት ሓንቲ ዜማ ኣቅሪበልኩም ኣለኹ ፃውታ ንጉሱ
stockings line the fireplace fire shadow dancing on your face there is nothing so better than this moment together I have Christmas loving you you and I is one perfectly Like heaven's hands made you for me There is nothing so better than this moment together I have Christmas loving you There is snow everywhere And the feeling in the air makes the season The one for sharing love begin to see the reason why we came to be and all you need to be
This program has come to you from the Voice of America, Washington.